Tento týden má Evropský parlament posoudit unijní rozpočet, na kterém se shodli minulý týden zástupci členských zemí. Dohoda vázla na odporu Maďarska a Polska vůči podmínce dodržování vlády práva v případě, že chce členská země čerpat peníze z evropských fondů. Na posledním summitu se podařilo prosadit kompromis, se kterým přišlo předsedající Německo. Dokáže díky této dohodě Evropská unie efektivně dohlížet na stav demokracie v jednotlivých státech? A do jaké míry by měl centrální dohled z Bruselu zasahovat do rozhodnutí národních vlád? Pozvání přijal europoslanec zvolený za TOP 09, Starosty a nezávislé, člen TOP 09 a ekonom Luděk Niedermayer. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane europoslanče, jak hodnotíte vy ten výsledek unijního summitu, na kterém se, jak jsem předeslala, podařilo otupit odpor Maďarska a Polska a schválit ten sedmiletý unijní rozpočtový rámec a taky záchranný fond?
Tak především je dobrá zpráva, že budeme mít evropský rozpočet pokud možno co nejdříve schválený, protože ty peníze jednak z toho záchranného fondu podpoří oživení evropských ekonomik a také co nejdříve budou moct být připraveny programy z té nové finanční perspektivy. Čili to je hrozně důležité. Co se týká toho rozhodnutí summitu, tak já stále trošku čekám na nějakou diskuzi o tom, co se tam odehrálo, protože pozoruhodné na tom je, že vyjednávači Polska a Maďarska hovoří o svém velkém vítězství, zatímco velmi striktní požadavek Evropského parlamentu drtivé většiny poslanců bylo, že se nic nemůže změnit na těch pravidlech, které právě určují tu právní, tu podmíněnost čerpání evropských peněz dodržováním právního státu.
To se ale taky stalo, nic se nezměnilo, pouze byla přijata doprovodná deklarace, je to tak?
Ano, a to je právě trošku pozoruhodné, jestli ta doprovodná deklarace opravdu bude mít nějaký velký efekt, protože velkou roli v tom dodržování právního státu samozřejmě hraje analýza Evropské komise, zdali opravdu v tom členském státu Evropské unie nevládne nějaký problém. Obvykle jde o problémy s fungováním soudní moci a Evropská komise není nijak vázána tím, že šéfové členských států se na něčem dohodli. Čili řekl bych, že si budeme muset ještě trošku počkat. Stejně tak je samozřejmě otázka té odkládací podmínky, která vychází z toho, že to může být projednáno rozpočtem, že celá ta regulace může být projednána Evropským soudním dvorem.
Můžu si to vykládat i tak. A tam se na váš názor, pane Niedermayere, že Maďarsko a Polsko hledali nějakou únikovou cestu, jak si zajistit přísun evropských peněz, hlavně z toho záchranného fondu v tuto chvíli kvůli pandemii covidu jsou ekonomiky silně poškozené v celém starém kontinentě a přitom si zachovat tvář v tom, že řeknou ano, tady jsme zvítězili, protože se nám podařilo zajistit, že nad suverenitou našich států nebude mít Brusel dohled?
Určitě, tahle interpretace je možná, protože já když sleduji komunikaci médií, například v Maďarsku těch vládních médií, tak opravdu člověk kroutí hlavou nad tím, co se tam dočte. Čili tato interpretace je možná. Na druhou stranu bylo zvláštní, že opravdu ty ostatní země byly ochotny hledat nějaký způsob, jakým vyjít těmhle zemím vstříc. Na jednu stranu je to, myslím si, to odpovídá té dobré tradici Evropské unie, že existuje snaha hledat řešení, které je přijatelné pro všechny. Je jenom otázka, jestli nějaký ten kompromis se má hledat ve věcech, které jsou tak zásadní, jako je například fungování vlády práva v členských zemích Evropské unie.
Není to ale přeci jen až příliš politický nástroj, který Evropská unie nebo komise dostává do rukou na úkor suverenity jednotlivých členských zemí. Výklad vlády práva může být i subjektivní nebo řekněme politicky motivovaný, nemají v tomto Budapešť a Varšava tak trochu pravdu?
No teoreticky by to určitě byla pravda, pokud bychom se ovšem nepodívali, na co je ta regulace zaměřena. Ten případ, ve kterém by byla pravděpodobně teoreticky využita, se zejména a možná téměř výhradně týká fungování soudního systému. A je pravda, že pokud soudní systém v některé členské zemi nefunguje, a zejména pokud je ovlivnitelný například politickou mocí, tak v tu chvíli přestane fungovat vlastně úplně všechno. Čili to je opravdu takový základní kámen fungování našich společností a mimochodem vlastně tato regulace neotvírá nějaké nové téma, protože ty problémy s fungováním soudní moci ve vztahu k některým členským zemím, shodou okolností je to právě Polsko a Maďarsko, Evropská unie velmi dlouho řeší, akorát ta sankce, která by teoreticky byla na konci tohoto procesu, je jiná než ta sankce, která by byla podle tady tohoto nového nařízení, které se připravuje. Čili to není otevření nějaké nové kapitoly, akorát hold velká část členských zemí a poslanců Evropského parlamentu má pocit, že z toho dnešního vymezení, toho dodržování toho právního státu si některé členské země příliš mnoho nedělají a tak vznikla myšlenka, že v případě, když je to, co budou riskovat přístup peněz evropského rozpočtu, tak ten problém budou brát více vážně.
Umíte si ale, pane Niedermayere, představit, že na základě toho, co teď prošlo evropským summitem, bude nějaké členské zemi přibržděn tok evropských peněz právě proto, že nedodržuje právo, že v jejich kompetencích demokracie strádá? Není to zase jenom příliš teoretická, formální možnost, tak jako dosud jsme viděli, že se to děje?
Tak já především doufám, že se to nestane a že v Evropě mezi zeměmi Evropské unie nebudou pochyby o tom, že princip právního státu je dodržován, protože, jak jsem zmiňoval, v okamžiku, kdy soudy přestanou být schopny nezávisle hledat pravdu, hledat soulad konání lidí či firem se zákony, tak v tu chvíli jako nefunguje nic. Já doufám, že toto nebude svět Evropské unie, či vlastně tady toto opatření nebude třeba využívat. Nicméně doufám, že pokud dojde k nějakým problémům, tak ty nástroje prostě budou využity. Stejně tak, jako už několik let běží to řízení proti Polsku a Maďarsku.
Ale bez nějakého konkrétního výsledku. Jestli toto nemůže být stejný výsledek i s těmi novými regulemi.
No tak samozřejmě ty jednání, ty řízení, které teďka běží, se nedostávají k výsledku proto, protože na konci v tom nejvyšším stupni toho rozhodnutí vlastně musí dojít na jednomyslné rozhodnutí. A v okamžiku, kdy hypoteticky máte dvě země, které by řekly, že se budou vzájemně podporovat, tak je jasné, že se k tomu konci nedostanete. V tomto případě se bude rozhodovat kvalifikovanou většinou. Či neexistuje možnost, že budou dvě nebo tři země, které řeknou, že se budou vzájemně podporovat a to znamená, to řízení nikdy neskončí. Či tady je právě ten podstatný rozdíl, v tom původním návrhu byl dokonce trošku striktnější požadavek, že ta kvalifikovaná většina to musí zastavit, nikoliv to rozhodnutí potvrdit, ale podle mě i tady toto je opravdu dobrý výsledek a opravdu tady se nejedná o nějaké abstraktní rokování o tom, jestli je dost demokracie, či není. Ale vlastně ty řízení, která teďka běží a které by podle mého názoru mohly běžet podle této nové úpravy, se týkají docela flagrantních problémů ve fungování soudního systému. A to je strašně závazné.
Ano.
Ale myslím si, že samé... Ano?
Já jsem se chtěla spíš doptat na to, jestli si, pane Niedermayere, myslíte, že Evropský parlament schválí takovouto podobu dohledu nad právem práva v členských zemích i s tou deklarací, která vzešla z toho kompromisního návrhu německého předsednictví a která počítá, jak vy už jste na to taky narazil, s tou odkladnou podmínkou, že nejdřív musí vše prozkoumat Soudní dvůr Evropské unie a to by mohlo tedy trvat poměrně dlouho.
Já se domnívám, že pro nás to, jak se dohodli představitelé členských zemí, pro Evropský parlament není důležité, protože budeme schvalovat to dohodnuté znění toho nařízení, se kterým je Evropský parlament spokojený a ona je vůbec otázka, jestli Evropská komise nějakým způsobem bude brát v úvahu tu dohodu na úrovni členských zemí, protože Evropská komise je vázaná právem a právo bude to, co bude obsaženo v tom nařízení. Ta odklad podmínka je pozoruhodná, protože každá členská země se může obrátit k soudu, pokud se domnívá, že nějaká evropská regulace není v souladu s evropským právem a to je prostě strašně důležité právo a já vůbec nemám nic proti tomu, aby Polsko, Maďarsko nebo někdo jiný to i v tomto případě využili. Já jen doufám, že ten soud se dobere rozhodnutí toho či onoho poměrně brzy, abychom aby v této věci bylo jasno. A zároveň je ale důležité říct, že vlastně než by tady tento mechanismus začal fungovat, tak Evropská komise si připraví nějaké vlastní regule, jak vlastně ten proces eventuálně bude probíhat, bude je konzultovat s členskými zeměmi a to také nevznikne přes noc. Čili za ideálních podmínek vlastně to zdržení nebude úplně významné a ten fakt, že se Polsko či Maďarsko obrátí na Evropský soudní dvůr, to je prostě dané právními předpisy Evropské unie a na tom není vůbec nic sporného.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí europoslance a bývalého viceguvernéra České národní banky Luďka Niedermayera.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme k tomu samotnému návrhu rozpočtu na příštích 7 let fungování Evropské unie. Do jaké míry se priority tohoto rozpočtu shodují s těmi českými prioritami? Jaký na to máte názor vy?
Já myslím, že docela podstatně a ještě než bych se dostal k prioritám České republiky, tak bych spíš řekl, že ten rozpočet je podle mého názoru ve vztahu k České republice velmi, velmi vstřícný. Když se podíváme na ekonomické tabulky, tak zjistíme, že Česká republika už vlastně spadá do ranku těch průměrně bohatých zemí Evropské unie. To znamená, že by neměla očekávat, že dostane nějakou velmi výraznou pomoc z evropského rozpočtu pro svoji ekonomiku, ale realita je jiná, my se dostaneme, pokud budeme postupovat efektivně k mnoha stovkám miliard korun, které by nám měly pomoci naši ekonomiku zásadně modernizovat.
Potřebujeme projekty.
Potřebujeme velmi kvalitní projekty, potřebujeme dobrou strategii, protože ty peníze budou dostupné pouze tehdy, když ten náš způsob, jak budeme chtít ty peníze čerpat, bude odpovídat tomu té celkové dohodě o tom, jak využívat evropské prostředky. A v té hlavní roli je samozřejmě klimatická politika, je tam digitalizace a vlastně ten záchranný fond 750 miliard euro by měl být využitý tak, aby opravdu tu ekonomiku nakopl k nějakému rychlejšímu ekonomickému růstu, abychom překlenuli tu dnešní krizi a určitě ty peníze neslouží k tomu, aby nahrazovaly běžné výdaje států. Takže bude hodně záležet na nás, ale ta příležitost je opravdu obrovská a když opravdu porovnáme to naše bohatství vůči ostatním zemím Evropské unie, tak ten příděl peněz je opravdu velký.
Do té doby, tedy do této doby, když sledujete českou vládu a její schopnost předkládat projekty, právě které by byly využitelné k čerpání evropských peněz, jste spíš optimista nebo jste skeptik v tom, zda se podaří vyčerpat ty stovky miliard korun, o kterých mluvíte, které máme na dosah?
Já bych řekl, že jsem zatím skeptik, ale myslím si, že času je dost, protože jakkoliv ten víceletý finanční rámec začne fungovat vlastně od 1. ledna, já věřím, že ho dokážeme jako Evropský parlament také do té doby schválit, tak vlastně efektivně se ty peníze čerpají až s poměrně velkým zpožděním a ještě řekněme 2 roky budou dobíhat ty peníze z toho minulého víceletého rámce. Čili my máme opravdu hodně času na to si to dobře připravit, ale zatím se mi zdá, že v některých oblastech přece jenom jaksi ty naše návrhy nejsou na úrovni té dnešní doby. Mluvím zejména o klimatické politice, ve které nám se zatím dařilo opravdu plnit poměrně úspěšně ty klimatické cíle, ale řekl bych, že bez viditelnějšího úsilí naší vlády a to zejména tím, že se nám prostě dramaticky od těch 90. let, vlastně ty cíle vychází z roku 1990, výrazně změnila ekonomika. K tomu, abychom pokračovali v té dekarbonizaci a to znamená a také ke zlepšování životního prostředí, tak si myslím, že nyní už budeme muset být více aktivní a budeme se muset více snažit, abychom tu změnu dostatečně motivovali. Pokud se podívám na 2 rozhodující sektory, tak je to sektor energetiky a v ní teda se domnívám, že ten náš myšlenkový koncept je prostě 10 či 20 let prostě starý, protože my se na tu energetiku díváme jako na nějaký relativně uzavřený systém, ve kterých je několik velkých zdrojů, které za přispění vlády vzniknou a je tam pak spoustu odběratelů, kteří od nich tu elektřinu kupují, ale ten svět je někde jinde.
Kromě energetiky.
A ten druhý je doprava. Doprava je obrovský spotřebovatel energie a v té dopravě opravdu nevyřešíme snižování produkce skleníkových plynů tím, že budeme míchat do benzínu a nafty více takzvaných biopaliv první generace, které se navíc ukazují, jsou pro životní prostředí negativní. Potřebujeme zásadním způsobem zmodernizovat hromadnou dopravu a převést ji na pohon elektřinou a potřebujeme něco dělat také s osobní dopravou. A když se dívám na to, co se děje v ostatních zemích a u nás, tak je to opravdu myšlenkově dramatický rozdíl.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš vykládá jako úspěch české vlády, že se podařilo prosadit uznání Evropské unie jako přechodných zdrojů na cestě k těm obnovitelným, že v Česku bude stále ještě možné investovat do energie z jádra a taky z plynu. A já jsem tu měla v tomto pořadu minulý týden předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou. Ta poznamenala, že plyn není bezemisní zdroj. Také je známé, že při jeho těžbě se uvolňuje do vzduší velké množství metanu. Nenahrazujeme v tomto ohledu nebo nechystáme se nahradit jedno zlo, myslím, uhlí zlem, ale jen o málo menším, tedy plynem?
Tak především, co se týká jádra, tak je součástí evropských pravidel, že energetický mix je otázkou dané země. Takže nám opravdu jádro nikdo nezakazuje. Problémy s jádrem jsou dané obrovskými finančními problémy s vytvářením jaderných zdrojů. A co se týká zemního plynu, ta legislativa se stále dolaďuje a mám pocit, že tam bude rozdílné zacházení v různých částech toho evropského rozpočtu. Zatímco mám pocit, že v tom Fondu pro spravedlivou transformaci to směřuje k tomu, že tam investice do energetiky stojící na zemním plynu nebude podporována, tak v jiných fondech, například v těch modernizačních, je to možné. Ale určitě nemůžeme předpokládat, že tou rozumnou cestou k modernizaci naší energetiky je, že ji necháme tak, jak je a uhelné elektrárny nahradíme. To v žádném případě. Ten zemní plyn je velmi efektivní na vykrývání situace, kdy obnovitelné zdroje dostatečně neprodukují. Na to je podle mého názoru v dnešní době nepřekonatelný, i když do hry vstupují úložiště energie. To je také téma, o kterém se bohužel v české energetice, v té vládní energetice prakticky vůbec nemluví.
Hostem Interview Plus je europoslanec Luděk Niedermayer. Pane europoslanče, já využiju, že vás mám u mikrofonu a zeptám se na věc, která nesouvisí tolik s tím evropským rozpočtem, i když vlastně ano. A to je vyjednávání o Brexitu, tedy ne o něm konkrétně, ale o té budoucí dohodě mezi Evropskou unií a Velkou Británií, hlavně uspořádání obchodních vztahů. Včera zkrachoval další pokus, vypadá to, že jeden z posledních uzavřít dohodu. Myslíte si, že to vše skončí spíš tvrdým odchodem Velké Británie bez nějakých obchodních vztahů, které by nastavily obě strany?
Byla by to hrozně špatná zpráva, protože podnikatelé a firmy jsou už nyní zužováni tou dnešní pandemickou krizí a jedna další krize, kterou by bezesporu nevznik obchodního ujednání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím byl, by se nám opravdu nehodila. Proto já jaksi do poslední chvíle odmítám to, že skončil poslední pokus, protože po tom posledním pokusu bezesporu bude následovat ještě jeden další pokus a bude to tak probíhat vlastně do nějakého možná 28. prosince nebo do kdy, když to trochu přeženu, protože aby ta dohoda mohla vstoupit v platnost, tak ji musí schválit jak britský parlament, tak evropský parlament.
A to
parlament.
By se stihlo od 28. do 31. třeba i na Silvestra, myslíte, že by se mohlo
to
hlasovat?
To je s určitou nadsázkou. Já vím, že my jako evropský parlament pracujeme s tím, že můžeme mít mimořádné jednání 8. nebo 29. prosince, abychom eventuální dohodu schválili. Čili do poslední chvíle opravdu ta snaha probíhat bude, ale bohužel té snaze stojí v cestě v některé problémy, které se nedaří překonat a ono to teďka vypadá, že vlastně jakkoliv špatná dohoda je lepší než žádná dohoda, ale kdyby ta dohoda byla opravdu hodně špatná, tak si uvědomme, že naše podniky s ní budou další léta žít a mohou se dostat třeba do situace, kdy budou velmi znevýhodněny proti dovozu z Velké Británie, což si samozřejmě nemůžeme dovolit.
Tam je tedy předpokládám jeden z hlavních kamenů úrazu, že právě Velká Británie si chce ponechat veškeré rozhodování o tom, jak bude podporovat své podniky volně obchodující na trhu Evropské unie a tam podléhají ty podniky z členských států regulacím, takže tam by byla nesporná výhoda pro britské firmy.
Máte samozřejmě pravdu, protože představme si, kdy v Evropě je velmi striktně regulována státní pomoc firmám a firmy, které se nedostanou k nějaké státní pomoci, by najednou na trhu konkurovaly dovozům z Velké Británie, dovozům od firm, které by získaly velkou státní pomoc. To si samozřejmě nemůžeme dovolit, ale oni opravdu existují na to řešení. Jeden z těch návrhů by byl například, že v okamžiku, kdyby toto Británie udělala, to znamená, že by z našeho pohledu neférově podporovala své firmy, tak my bychom mohli okamžitě přijmout nějaká odvetná opatření v nějakém podobném rozsahu. Či ono se to všechno dá vyřešit, ale tím, že vlastně Britové stanovili ten termín na uzavření dohody konec tohoto roku, to znamená vlastně ta dohoda měla být vyjednána během několika měsíců, tím čas nám ještě vzala pandemie, tak se může stát, že prostě ta dohoda nebude nalezená. Už také proto, že ta evropská strana k tomu jednání přistupuje tak hodně ekonomicky, pragmaticky, zatímco ta britská spíše jako ideologicky, protože tím, že ti promotéři Brexitu řekli, že suverenita se nám vrací, tak se velmi bojí, kdyby to jejich rozhodnutí bylo interpretované tak, že tu suverenitu záhy odevzdali zpět pomocí tady této smlouvy. Čiže myslím si, že ten ideologický rámec toho jednání je tu hlavní překážku.
Když jsme se tu bavili o rozpočtu Evropské unie na příštích 7 let, který prošel summitem a měl by o něm rozhodovat Evropský parlament, tak jak by zasáhl rozpočet a vůbec hospodářství unie, kdyby Británie odešla bez dohody? Máme tady nějaké predikce?
No na ten rozpočet by to vliv nemělo, ale znamenalo by to zpomalení ekonomického růstu. Predikovat to nyní je strašně obtížné, vlastně vyloučené, protože my stále nejsme schopni predikovat ten vliv té pandemie, který v případě Evropské unie určitě převažuje nad dopady toho tvrdého Brexitu, ale je třeba pozoruhodné, že samotné, tuším, britské ministerstvo financí a řada velmi kvalitních výzkumných institucí tvrdí, že Brexit bez dohody v horizontu následujících 5-10 let přinese pro britskou ekonomiku větší škody než ta pandemie, což je už pozoruhodné. Ale musíme si uvědomit,
pravda.
Že ten...
To není pravda, velmi pravděpodobné, že Brexit bez dohody by mohl tedy jaksi poškodit ekonomicky Británii nebo Unii víc než pandemie.
Ne, to je pravda, protože on by snížil dlouhodobý růst britské ekonomiky. Zatímco ta pandemie měla dopad na krátkodobý růst a velmi výrazný, ale my věříme, že ho postupně překonáme, tak právě ten Brexit bez dohody dlouhodobě ovlivní negativně vyhlídky britské ekonomiky, protože pro britskou ekonomiku Evropská unie je samozřejmě ten nejpřirozenější a nejvhodnější obchodní partner. Ono nahradit obchod mezi Velkou Británií a Evropou, když ta vzdálenost se měří na desítky kilometrů, obchodem například s Austrálií nebo s Novým Zélandem je prostě nemožné a stejně tak nebude pro Británii velmi snadné si vyjednat nějakou výhodnou obchodní dohodu s Amerikou, protože Američani budou vyjednávat stejně tak, jako vyjednává Evropská unie s respektem ke svému zájmu a nikoliv k zájmu té druhé strany u jednacího stolu.
Ono by se to velmi nepříjemně, myslím, odchod z společného obchodního prostoru dotklo i České republiky a zdejších firm, protože pro nás je velmi důležité exportní území Velká Británie, je to tak?
Samozřejmě, že je to tak, proto dělá Evropská unie všechno proto, aby ta dohoda vznikla.
Když jsme se tu bavili o dopadech pandemie, tak summit schválil také ten záchranný balík, záchranný fond v hodnotě 1 bilion 800 milionů eur, to je v přepočtu 50 bilionů korun pro povzbuzení evropských ekonomik. Víme, na kolik z toho by si mohla sáhnout Česká republika, kolik peněz by mohlo plynout i nám?
Já teďka ty čísla přesně v hlavě nemám, ale tuším, že ministr průmyslu někde zmiňoval, že za tuto dekádu ten příliv peněz z Evropské unie k nám by mohl dosáhnout až 1000 miliard korun. Ale samozřejmě od toho je třeba odečíst platby, které do Evropské unie posíláme, ale tam se pohybujeme tuším v řádu kolem 50 miliard, čili celkově ten rozdíl mezi tím, co budeme odvádět do Evropské unie a co budeme dostávat, se bude měřit na mnohoset miliard korun, řádově 400-500 miliard bych odhadoval, pokud si budeme počínat samozřejmě moudře a dobře při tom čerpání.
Zase záleží na projektech, nebo bychom měli mít garantované peníze prostě z principu věci, protože pandemie postihuje všechny evropské ekonomiky?
máme garantované peníze, ale ty peníze nám budou uvolněny pouze tehdy, pokud předložíme projekty, které budou v souladu s tou dohodou na úrovni Evropské unie. Čili právě v případě třeba toho fondu na oživení ekonomik, tam v hlavní roli stojí digitalizace, dekarbonizace a samozřejmě také zvýšení odolnosti ekonomik ve vztahu k budoucím krizím.
Tedy je to něco, bez čeho bychom se při renovaci ekonomiky a její záchraně po té pandemii, která stále trvá, neobešli pomoc z Evropské unie?
Obešli bychom se bez toho, ale bolelo by to víc a později bychom se dostali k ekonomickému růstu. Čili není to tak, že obnova těch ekonomik stojí na evropských penězích, je to dodatečný příspěvek, který v případě České republiky je velmi podstatný, ale musíme si uvědomit, že je podstatný pro Českou republiku proto, protože jiné členské země Evropské unie nám vlastně svým způsobem tyto peníze posílají, i když v případě zrovna toho krizového fondu to není úplně přesné, je to takové zjednodušené vyjádření.
Vysvětluje europoslanec, zvolený za TOP 09 Starosty a nezávislé ekonom Luděk Niedermayer. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.